ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz. Hurmatli tinglovchilar, sizga navbat beramiz. Ishga kirish uchun pora $2000 deydi Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinatining Namandagi Chodak bo'limida ishlayotgan tinglovchi.
Mana o'zim Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga qarashli Chodak kon boshqarmasida ishlayman aka. Konda ishlaydigan o'sha pensiya yoshidagi odamlar misol ketadi-yu, o'shalar o'rniga olish O'zbekistonda o'sha ishga olish shunaqangi boy tashkilotlarga ishga olish hozir judayam poraxo'r bo'lib ketganiga ma'lumot beray deb telefon qiluvdim aka sizlarga.
Ha, rahmat. Demak, siz aytmoqchisizki, ishga kirish o'zi qiyin bo'lyapti.
Ha, hozir judayam qiyin. Odam tanish bilish bo'lib ketdi hozir Choday kon boshqarmasida. Hozir poraxo'rlik bo'lib ketdi aka hozir.
Bir misollar bilan aytib bera olasizmi? Masalan, qancha so'raydi, qaysi ishga qancha pora talab qilinadi?
Ha, hozir stavka to'g'risidagi $2000 bo'lyapti aka ishga kirish. Hozir men yaqinda o'tgan yil 2012 yil avgust oyida bir 8-10 kishini oldim kon ishiga misol. 8-ta odamdan 2-tasi misol o'sha ish stajiga ega bo'lgan, mutaxassis bo'lgan insonni misol odamni oldida insol ishga oldim. Qolgani hammasi 6-ta, 7-tasi tanish bilish bo'lib ketdi hozir stajiga. Qalbaki staj qilib, qalbaki o'sha dokument hujjatlarini tayyorlab, o'sha direktori tanish bilishi, jiyanlari, mana shunaqa odamlarni olib tashladi aka.
Endi mana $2000 berib ishga kiryapti deysiz. Endi maoshi qancha buncha pora berib ishga kiradigan bo'lsa?
1 milliondan oshirib oylik oladi aka. 3-4 oyligini berdi hisob deylikda o'sha narsaga. Shuncha oyligini misol beradi, oldindan $2000 misol 5 million, 6 million bo'ladigan bo'lsa, shu pulni beradi, misol 5-6 oyda chiqarib oladida, keyin buyog'i pils o'zini nimasiga yetadi.
Dedi Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinatining Namangandagi Chodak bo'limida ishlayotgan tinglovchi. Endi bog'bon ham bug'doy ekishi shart deydi Farg'onalik tinglovchi. Unga ko'ra tuman hokimligi bog'bonlarga ham g'alla yetishtirishni majburiyat qilib qo'ymoqda va agar kimdir bundan bosh tortsa yerni bo'shatib qo'yish haqida ogohlantirilyapti.
Ha, men o'zimni tanishtirsam Farg'ona tumanidan Dehqonboy bog'boni bo'laman. Ha, o'sha g'alla to'g'risida gap bo'ldi. 27 kuni qurultoy yetishtirishida endi g'alla g'allaga keladigan bo'lsak, hozir butun noto'g'ri ishlar bo'lyaptiki, o'sha ko'p fermerlar 200 so'mdan 400 so'mgacha pul to'lab yurib, g'allani pulini to'ldirishib, g'allani bosib qo'ygan, bosadigan joyiga. Endi hali meva-chevaga keladigan bo'lsak, masalan, bog'dorchilik mevalarini yetishtirish uchun bog'dorchilik fermerlarini ham nihoyatda bir siquvga olishib, shunaqa qilish boryapti. Misol uchun o'sha har qaysi bir bitta bog'dorchilik fermer xo'jaliklariga 1 gektardan majburiy ravishda bug'doy shartnoma qilgan yanvar oyida. Yanvar oyida yerlar muzlagan, bug'doy ekishni iloji yo'q. Albatta bu yil oldingi 10-chi yildan ko'ra ham 11-chi yilda g'alla nochor ahvolda bo'lsa kerak degan xayoldamanda. Endi ko'p fermerlarimiz ham hozir meva cheva yetishtiradigan fermerlar ham nihoyatda diqqati oshgan, mana shu agar noto'g'ri ish bo'lyapti boshqa deydigan bo'lsangiz, daraxt sotib olgansan yer davlatniki, daraxtini kesib olaver degan gapni qilay, ko'p bog'bonlar shu daraxtini kesib olishga ham kelib qoldi o'zi. Mana shularni bildirmoqchi edimda,
deydi farg'onalik tinglovchimiz Dehqonboy aka. Navbatdagi tinglovchimiz ham Toshkent shahridan bayramali qurultoy eshittirishiga munosabat bildirar ekan, yer hali egasini topgani yo'q deydi.
Men ishlab bo'ldik mana bu qurultoy ishtirsa. Sizlarga ayrim fikrlarimni bildirmoqchi edimda. Mana bittasi Jahongir akaning gaplariga men qo'shilaman. U kishi bir nimani aytdilarki, bizlarga shaxsga sadoqatda hech narsa bo'lmaydi, xalqni o'ylash kerak. To'ppa to'g'ri aytdilar u kishi. Shaxsga sadoqat emas, bizlarga shaxsga vafodorlik kuchlar. Keragidan ortiqcha kuchlar. Mana shu oyoqqa kishan bo'layotganlar. Undan oldin Abdulaziz akalardan kishilar bir shunaqa fikr bildirgandilar, yana xato bo'lmasdilaryu, shu har bir yomon gapni sovet davriga cho'nkash to'g'ri bo'lmaydi manimcha. bu kishi abdulaka aka aytyaptilarki sovet davlatini yemirgan nimalik deb chay qo'ychilik deb yo'q chay qo'ychilikda vaqtga qarshi kurash bo'lar edi hozir yo'q keyin yer egasini topmadi a yerni kimga berish kerak o'zbekiston matbuoti minbarlari yer egasini topdi deydi u kishi topmadi deydi endi norvegiyada boshqadir bizada boshqa fermerlar bizada o'zini feodal deb ta'riflaydi xuddi shunday deb hisoblaydi shuning uchun ham rivojlanish ham bo'lmaydi
sizni fikringiz qanday yer egasini topganmi yo'qmi
yo'q yo'q yerni bilasizmi bizan yerni biladigan kishi bo'lishi kerak o'sha sovet davriga masalan kim nima qilardi agronomlar bo'lardi uchastka agronomlari bosh agronom bo'lardi hozir shofyor ham fermer bo'lib olgan militsiya ham fermer bo'lib olgan yerni ular bilmaydida bilmaydi yer egasini topgan emas dehqonga emas qo'qonlik akamiz aytganday yerni egallab olganlarda hatto ko'sha ariqni bo'yidan bitta o't yulishga birovlarni qo'ymaydilar qarindosh urug'chilik avjiga chiqib ketgan yer egasiga emas
deydi toshkentlik Bayramali Hurmatli tinglovchi, yaqinda Ozodlik radiosida Qashqadaryoda bo'lib o'tgan sud hukmi haqida xabar berilgan edi. Jihodchilar va O'zbekiston Islom harakatiga a'zolikda ayblanib uzoq yillik qamoqqa hukm qilingan sudlanuvchilarning bari qiynoq ostida iqrorlar asosida aybdor deb topildi. Bu gapni ularning advokati aytgan edi. O'zbekistonlik adabiyot o'qituvchisi Haqqul O'zbekistondagi qiynoqlar haqida yozgan she'rini o'qib berdi.
Surat ikrom haligi sud haqida gapirdilar qiynoqlar asosida iqror qilingan deb aytdilaru qashqadaryoda bo'lgan sudda shunga shularni aytgan gaplaridan bir ilhomlanib ta'sirlandimda shu bir she'r yozdim quyon bo'lgan tuya deb atadim u she'rni tuyani tutibon rosa urdilar quyonsan deb zolim zo'ravon donolar ham bundan rosa kuldilar ey nodon tuya ham bo'larmi qo'yon tuya o'rkachlari qonga bo'yaldi qovurg'alar sindi qiyshaydi oyoq og'izdan ko'piklar sochilib ketdi beliga tushganda xaridek tayoq oxiri tugadi tuyada bardosh men tuya emasman der endi men qo'yon bir buklab tiqdilar temir katakka hamon qo'yonman der bechora giryon tuyani qo'yon qilgan ikki zo'ravon o'zini botir der go'yo qahramon o'zingni tuyadek urganlarida sen ham allaqachon bo'larding qo'yon
dedi o'zbekistonlik adabiyot o'qituvchisi Haqqul. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.